Следва е от мястото на събитието.
Въздържа се 44. Предложението е прието. Декларация от името на група. Заповядайте, господин Биков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, през последните няколко дни станахме свидетели на разпространяване на фалшива информация, свързана директно с националната сигурност на България, която парламентарната група на ГЕРБ приема като провокация срещу националната сигурност. В това активно мероприятие, за съжаление, се включи народният представител господин Таско Ерменков, което превърна тази провокация, разпространявана от фалшиви сайтове, я превърна в сериозен проблем и в повод за притеснение, меко казано, в 2 милиона на София. Информацията беше свързана с това, че водата на София е отровена, а внушението на господин Ерменков беше, че държавата крие това от хората. И по този начин ги рискува техния живот и тяхното здраве. Когато една лъжлива информация се разпространява от фалшиви медии, това би могло да се нарече част от хибридна война или фейк нюс. Но когато народен представител спекулира с подобна информация, това вече граничи наистина с нарушаване на националната сигурност. Ние имаме история в криенето на подобни истински новини. 1986 година в Чернобил, когато ръководството на БСП, на БКП тогава, криеше в продължение на 2 седмици, че има ядрена авария и че ядрен облак вали над България, докато българите маршируват по заповед на същата БКП на 1 май. Заради този случай българското общество е изключително чувствително към това какво казват институциите и какво всъщност се случва. Когато подриваш доверието в институциите на базово ниво, на ниво, когато става въпрос за живота и здравето на хората, то ти саботираш основата на държавността, а именно това е целта на тази провокация. Да бъде загубено базовото доверие между хората и държавата. Не, това доверие не е загубено. То е на път да се загуби заради такива акции. Защото днес можем да кажем, че водата в София не е отровена и че дори е на 6-то място по качество в цяла Европа. Това можем да го кажем, предполагам, че и вие го знаете. Този случай, този казус, този инцидент ни дава основание да ви призовем да зададете стандарт по отношение на говоренето на народните представители. Ние не приемаме обяснението на господин Ерменков, който сведе този случай до това, че само е попитал какво се случва. Народният представител има всички инструменти да попита институциите, да попита министъра, да попита общината, да попита който желая. Той има достъп до най-високо ниво на класифицирана информация и може да я получи. Преди да го напише във Фейсбук. Тук става въпрос или за тотална неадекватност на действието, което е недопустимо за народен представител, или за умишлено действие, което цели да повиши градуса на напрежение в обществото за сметка на срутването на доверието в институциите. Защото тези институции, колеги, не са на ГЕРБ. Тези институции са на българските граждани и те ще продължат да съществуват и след ГЕРБ. Тази минно-подривна дейност, която в наказателния кодекс дори е формулирана и като тероризъм. Да, целта на тероризма е именно да разколеба едно общество. в по-широкия смисъл на думата. Аз не казвам, че господин Ерменков е терорист, обаче. Това ще реши съда и прокуратурата. Но в политически смисъл, това е провокация срещу държавността. И БСП е добре да зададе в крайна сметка, след доста вече гафове, някакъв стандарт на говорене на народните представители. Някакви червени линии, които не бива да се пресичат. И които, за съжаление, се пресичат много често. А стандарта на говорене и стандарта на политическо поведение се задава през поемане на отговорност. Затова ние и вчера, и днес призоваваме парламентарната група на БСП да поиска оставката на господин Ерменков. Като жест, че БСП няма общо с тези атаки срещу националната сигурност. Защото тук не става само въпрос за господин Ерменков. Става въпрос и за бившия кмет на Шумен и член на БСП, господин Красимир Костов, който в същото време във Фейсбук е написал, че Шумен е радиоактивен. Може и да нямат връзка двете неща. Но ни покажете, че нямат връзка. Не просто като се извините. Защото вие се извинихте и вашата партия се извини за Чернобил, само че това не върна хилядите погубени животи в България. И сега, след като сте се извинили за Чернобил, виждам, че не сте се разкаяли. Защото едно е да се извиниш, друго е да осъзнаеш какво си направил. Затова ние не приемаме извинението на БСП. Ние не сме ли граждани, не сме селени. Не приемаме извинението на господин Ерменков. Призоваваме БСП да спре да общува с сайтове за фейк новини, защото ние знаем какво правите в тая посока. Много добре знаем. И ви призоваваме да спазвате елементарен политически стандарт, който да съхранява поне базовото доверие в институциите. Политическото паразитиране върху фалшиви новини не е донесло успех на никого. И на вас няма да ви донесе, както не ви е донесъл и до момента. Надяваме се, въпреки вече чутите изявления на след вашата парламентарна група, все пак да преосмислите решението си и господин Ерменков да подаде оставка. Това би бил нормален политически акт. Депутати от ГЕРБ го правят доста често. За много по-малки провинения. Защото ние не вярваме в фразата ти права си, когато се грешиш дори. При нас всеки носи лична отговорност, персонална отговорност и я поема когато трябва. При вас, както съм казал и друг път, на мода е колективната отговорност. Когато никой не понася отговорност и затова отговорността се носи или от цялата ви партия, а когато сте на власт и от цялото общество. Още веднъж призовавам господин Ерменков да подаде оставка и по този начин БСП да покаже, че не участва в тази наистина хибридна атака, която породи много сериозни притеснения сред 2 милиона български граждани, които живеят в София и пият водата от язовир Искър. Благодаря.
Благодаря ви, господин Биков. Господин Ерменков, предполагам лично обяснение. Просто правя един жест, господин Ерменков. Знаете, че... Дадох ви. Дадох ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, длъжен съм след всичко, което се случи през последните дни, да взема думата и да разясня какво ме подтикна в събота да напише публикацията, която така разбуни духовете. Вече няколко пъти казах пред средствата за масова информация, но ще го повторя от тази висока трибуна. Никога и по никакъв начин през живота си не съм целял създаването на паника и възбуждането на необосновани страхове в хората. В същото време винаги съм се придържал към убеждението си, че хората имат право... Може ли истеризирани...
Лично обяснение само.
Да. В същото време винаги съм се придържал към убеждението си, че хората имат правото да бъдат информирани за неща, пряко свързани с тяхното здраве и живот, а компетентните институции са задължени своевременно да осигуряват тази информация. До вторник бях в изборния си район, сряда и четвъртък в Плевен и Белене, присъствах на заседанията на Народното събрание, в петък веднага след парламентарния контрол заминах за село Галиче. Не съм имал възможност да следя публикациите във Фейсбук. В събота няколко човека ми се обадиха по телефона да ме информира, че в София се разнася информация относно качеството на водата и дали е вярна тази информация. Вечерта видях, че на личния ми профил във Фейсбук са ми изпратили сходни съобщения. В интернет потърсих становища на РЗИ, чието са задължения са да следят ежедневно качеството на питейната вода на РИОСВ и басейновата дирекция, които пък да следят състоянието на язовир Искър. Такива становища и информация нямаше. Имайки предвид, че става въпрос за изразени тревоги и съмнения по проблем, пряко свързан с живота и здравето на хората, писах на страницата и в профила си призив за намеса на компетентните органи за информация по този важен въпрос. Естествено беше да цитирам и съобщенията, които бях получил по-рано. Винаги съм смятал, че народният представител е народен, когато споделя проблемите, тревогите и болките на народа си и търси начин да ги чуе, изясни и да направи опит да ги реши. Видимо за някой недостатъчно ясно съм формулирал първата част на въпросната си публикация и хора, между другото, не без помощта, в кавички на изопачени и бомбастични заглавия от две медии, като Таско Ерменко, водата в София е отровна, не са разбрали, че не става дума за разпространяване на информация, а е призив към институциите да си вършат работата своевременно.
Моля ви да завършите мисълта си.
Може някои от гражданите да са били наистина уплашени и съм създал душевен дискомфорт, за което най-искрено моля да бъда извинен. Но си мисля, че хиляди граждани са се чувствали още
благодаря
по-зле.
Благодаря ви, господин Ерменков. Не бива да взривяваме залата. Наистина, много достатъчно
моля,
време
имаме,
да.
Вижте.
Имате лично обяснение. Вече сме 2 минути и 40 секунди.
Колеги, не ми искайте оставката. Това не зависи от вас. Няма нужда да ми искате, когато тези, които са ме избрали, свалят доверието си от мен, аз сам ще я дам.
Добре, благодаря ви, господин.
И няма да се крие за имунитет, да, ако прокуратурата реши да предприеме действия, защото ние сме в този парламент не за имунитет и привилегии, а да си...
Благодаря. Декларация. Кой? Господин Стойнев. По начина на водена. Заповядайте, господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, обръщам внимание по начина на водене. Господин председател, имаме правилник, който е гласуван от всички народни представители. Тук това да има право за лично обяснение или няма право, в правилника да приемеме, че сте спазили правилника. Приемаме, въпреки че не беше обективно. Второ, когато има 2 минути посочени, вие разрешихте, когато завърши изказването си, бяха 3 минути и 1 секунда. След това използва времето по тема, която сега тук, уважавани от мен господин Стойнев, ще правят декларация. Моля, вие знаете правилника, когато се прави декларация от името на парламентарна група, не чакайте да се изкажа, когато се прави декларация от името на парламентарна група, няма право следващата парламентарна група да говори по същата тема. Моля ви, спазвайте правилника и не се страхувайте да отнемате думата според правилника.
Прав сте, господин Иванов. Вярно е, че прекалено много превисихме времето за личното обяснение на господин Ерменков. По начина на водене.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги народни представители. Щях да се съглася с констатациите на господин Иванов относно нарушение на правилника. Ако преди 10 минути председателят на Народното събрание, госпожа Караянчева, не каза господин Таско Ерменков да направи лично обяснение в рамките на колкото иска време. Да, в нарушение на правилника, да, но тя каза, ще ви оставя да говорите колкото искате. И вие тропате отзад. Защо тропате? Вашия председател на Народното събрание
Свиленски,
каза така да подходим.
На мен ми правите...
А сега правите забележка на председателя.
На мен ми направете забележка, господин Свиленски.
Да, господин председател, трябваше да изпълните препоръките на председателя на българския парламент и да оставите господин Ерменков да си каже личното обяснение толкова време, колкото е предвидено. А относно декларацията, дали може да се прави декларация по тема на друга парламентарна група, да, господин Иванов, може. И вие много добре знаете, че след всяка наша декларация, вие правите след това контрадекларация по същата тема, нали така? Така че тук
господин
няма нарушение на правилника.
Господин Свиленски, съвсем
благодаря.
Се отдалечихте от забележката към мен. Лично обяснение, заповядайте, господин Иванов. Уважаеми колеги, след като веднъж допуснах да се движим в тази посока, длъжен съм да продължа. Моля ви, бъдете и вие толерантни. Слушаме ви, господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, беше взета думата по начина на водене, през цялото време имаше обръщение към мене, няма лошо, но все пак имаме, пак припомням, има правилник. Нещо, което искам да обърна внимание, господин председател, да не се страхувате да спазвате правилника. Независимо кой се изказва от коя парламентарна група. Вас ви беше страх да отнемете думата. Второ, искам да направя предложение, тъй като има спекулации. Искам да се обърна към вас, като водещ в момента, да бъде извадена стенограмата и да видим дали тези неща са казани. Аз лично признавам си отзад, просто не можах да чуя това нещо, че е било споделено от председателя на Народно събрание, че може да се изкаже и колкото иска да се изкаже по темата. Съжалявам, да се извади стенограмата и да се докладва. Благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. Госпожо Караянчева, лично обяснение.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, да, минавайки от тук, говорихме с госпожа Нинова, че ако малко пресрочи времето господин Ерменков, личното обяснение, малко време може да се даде, но не бива да прескачаме и не съм дала неограничено време. Казах, малко може да се пресрочи времето. Така че не изопачавайте моите думи, просто уточнявам. И 3 минути отидаха господин Свиленски. Мисля, че колеги, правя конструктивно предложение да преминеме нататък. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Карянчева. Господин Стойнев.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, Галиче отдавна е символ на насилие, на страх, на злоупотреба на властта над гражданите, на корупция, на беззаконие. Подменението от бащата на депутат от ГЕРБ, протокол на частичните избори, е продължение на тази история на наглост и мачкане на реда. Всяка нормална, демократична партия, всяко поне малко срамуващо се от злоупотребите и подигравката с хората управление, биха погледнали на частичните избори в Галиче и по друг начин. Биха видели в тях възможност да се сложи край, да се зачеркне публично този най-корумпиран и грозен символ на отношения власт-граждани и осигури максимално прозрачен изборен процес. Не и ГЕРБ, не и партията на така наречените граждани за европейско развитие. Чрез Галиче ГЕРБ за пореден път показаха, че са слепи за всичко друго, освен за консумацията на властта, че се чувстват добре в блатото на беззаконието. Галиче е нагла подигравка с демократическия процес. ГЕРБ буквално каза на българите: вие гласувайте по съвест, ние не ви пречим, само после ще подменим протокола. Всички знаете как се нарича това, когато действащата власт използва всички лостове, за да не позволи промяната. След Галиче ГЕРБ нямат повече право да критикуват миналото. На всички техни псевдодемократски възгласи за тоталитаризъм, авторитаризъм, отговорът е един – Галиче. Галиче е символ на огромна политическа подмяна, която отдавна е в ход, за да гарантира финансовото оцеляване на една тясна група от хора около ГЕРБ. Галич е и предупреждение, че в регионите, в общините, свободната инициатива, икономическото развитие, напредъка на малкия бизнес ще зависят от господарите на общината, които са дошли с подменен протокол, а после ще подменят и протоколите за всеки търг, конкурс или обява, които ще търгуват с всяко разрешително, с всяко искане на бизнеса и на гражданите. Галиче е и символ на липсата на перспектива, уважаеми народни представители. На партийния егоизъм на ГЕРБ, но и на нещо, за което не се говори открито. Големият им страх, че вече губят. В Галиче имаха възможност да се изправят честно и да поискат оценката на хората. Те обаче избраха фалшификацията, защото предусещат провала си. Ние, българските социалисти, правим тези констатации не със злорадство, а със съжаление. Едно българско село, няколко поколения български граждани в него се превърнаха в нарицателно за наглостта в местната власт. Галиче, за съжаление, в по-голяма и в по-малка степен се случва в цяла България. Гледайте Галиче и мислете за местните избори през 2019 година. Това ни чака. Това ще е подходът, това ще са и техниките. Но гледайте Галиче и мислете как ние, не само като политици, а като български граждани, да се противопоставим на готвената подмяна на вота ни. Българските социалисти ще използват всички позволени от закона средства да застанат срещу фалшификацията на изборите. Голямата сила обаче е в ръцете на гражданите, които не трябва да позволяват вотът им да бъде зачеркнат от ръката на някой, нахранен от ГЕРБ из Бурджия. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря. Заповядайте. Имате думата.
По начина на водене, господин председател, уважаеми колеги. В българското законодателство и особено в изборния закон няма ограничение родител на народен представител да членува в подвижна секционна избирателна комисия, камо ли да е председател. Това е по начина на водене.
Изчакайте. Както вие самите понякога започвате по подобен начин, за да стигнете до същността. Продължете, протокол, господин Кръстев.
Протокол, подписан от всички, включително заместник-председател от подвижна секционна избирателна комисия от БСП. Член от БСП. Подписан без никакво особено мнение. Не виждам какъв е проблем и как е подменен протокол, като това нещо е гнусна лъжа. Аз нямам отношение към това нещо. Господин председател,
вие ми обръщате внимание да не допускам лъжи, изказвания, които изопачават истината. Така ли да разбирам? Благодаря.
И моля, ако имате данни, да уведомите съответните органи и да ги сезирате. Нямам отношение към това нещо. Благодаря.
Благодаря ви, господин Кръстев. Уважаеми колеги, продължаваме работа по програмата. Преминаваме към първа точка от програмата за работа на Народното събрание. Това е проекта на решение за определяне на нов срок за извършване на одит в съответствие на допълнителните разходи, трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановление на Министерския съвет за периода от 1 януари 2017 година до 31 януари 2018 година. Възложен на Сметната палата с решение на Народното събрание от 23 февруари 2018 година. Доклада на Комисията по бюджет и финанси ще представи. Заповядайте, госпожо Стоянова.
Благодаря, господин председател. Доклад на Комисията по бюджет и финанси относно проект за решение за определяне на нов срок за извършване на одит на съответствието на допълнителните разходи и трансфери по бюджета на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановление на Министерския съвет за периода 1 януари 2017 година до 31 януари 2018. Господин председател, много се извинявам, обаче мога ли да помоля за процедура преди да продължа с доклада, в залата да бъде допуснат господин Цветан Цветков, председател на Сметната палата.
Благодаря, госпожо Стоянова. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допуск в зала. Моля, режим на гласуване.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 134 народни представители. Извинявайте, 102 народни представители, за 97, против 4, 1 се въздържа. Предложението е прието.
На заседание, проведено на 17 май 2018 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения проект за решение. На заседанието присъстваха представителите на Сметната палата, господин Цветан Цветков, председател, и господин Тошко Тодоров, заместник-председател. В деловодството на Народното събрание е постъпило писмо от председателя на Сметната палата, господин Цветан Цветков, заедно с приложено към него копие от писмо на министъра на финансите, господин Владислав Горанов, адресирано до Сметната палата. Писмото е във връзка с мотивираната необходимост от удължаване на срока за извършване на възложения на Сметната палата одит с решение на Народното събрание от 23 февруари 2018 година. В решението е определен срок за извършване на одита до 1 юни 2018 и срок за внасяне от Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата 30 юни 2018 година. Мотивите за удължаването на срока са следните. Първо, изискваната от Сметната палата информация е свързана с изготвяне в кратки срокове на справки, обяснения, информация, голям обем и предоставянето на множество документи, обхващащи голям времеви диапазон. Второ, исканата информация се изготвя с допълнително ангажиране на множество експерти от различни административни звена, не само в Министерство на финансите, но и от други бюджетни организации. Трето, има значителна ангажираност на административния капацитет на Министерство на финансите с провеждане на множеството мероприятия през първата половина на 2018 година, свързани с българското председателство на Съвета на Европейския съюз. С оглед на посочените мотиви, председателят на Сметната палата предлага срокът за извършване на одита да бъде удължен до 31 юли 2018 година, а срокът за внасяне в Народното събрание на одитния доклад да бъде удължен до 31 август 2018 година. След обсъждане се проведе гласуване, с което с 13 гласа за, 5 гласа въздържал се, без против, проектът за решение беше подкрепен. Въз основа на гореизложеното и в резултат на гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага Народното събрание да разгледа и приеме следния проект на решение. Решение за определен нов срок за извършване на одит за съответствието на допълнителните разходи и трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановление на Министерския съвет за периода 1 януари 2017 до 31 януари 2018 година, възложен на Сметната палата с решение на Народното събрание от 23 февруари 2018 година. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България, във връзка с член 7 алинея 1 от Закона за Сметната палата и решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит на съответствието на допълнителните разходи и трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановление на Министерския съвет за периода 1 януари 2017 година до 31 януари 2018 година, реши: 1. Определя 31 юли 2018 година за нов срок за извършване на одита. 2. Новия срок за внасяне в Народното събрание за окончателния доклад на Сметната палата по точка 1 е 31 август 2018 година.
Благодаря, уважаема госпожо Стоянова. Изказвания, колеги? Заповядайте, господин Търновалийски, за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, решението, което днес искаме да променим срока в него, го дебатирахме февруари месец, 23 февруари. Преди това водихме дебат по тази тема и по сроковете, и по съдържанието, и в комисиите. Това беше съгласувано, разбира се, с участието на Сметната палата. Те прецениха, че този срок е достатъчен. И затова в залата взехме това решение. Днес имаме предложение срока да бъде удължен с един месец. И това не е най-големият проблем. Проблема е в това, че да, иска го Сметната палата, само че Сметната палата е готова да се свърши работата, но забележете, Министерството на финансите не може да предостави в такива кратки срокове, 3 месеца, изисканата информация. Защото, видите ли, тя била, диапазона бил много кратък, периода, който ще трябва да бъде аудитиран, много голям, А пък служителите в администрацията на министерството били много ангажирани с председателството. Намирам тази така наречена мотивирана необходимост за несериозна. Това не са мотиви, колеги. И ако очакваме от Министерството на финансите да слага ред в контролните органи на държавата по този начин, като им дава пример, смятам, че нещата не върват на добре. Защото това е начина на работа на голяма част от контролните органи, с който порок години наред се опитваме да се справим. И ако Министерството на финансите дава този пример, този порок няма да бъде преборен. Ние няма как да подкрепим и тези така наречени мотивирана необходимост, защото тя нито е мотивирана, нито е необходимост, срока е достатъчен и в това време Сметната палата може да се свърши работата, стига да има добрата воля от страна на Министерството.
Благодаря, уважаеми господин Търновалийски. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване на проекта за решение, който госпожа Стоянова изчете преди малко. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 97 народни представители, за 76, против 1, въздържат се 20. Предложението е прието. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите. Първият доклад е на Комисията по земеделието и храните. Госпожо Танева, вие ли ще го представите?
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, правя първо процедурно предложение за допуск в зала на господин Атанас Добрев, заместник-министър на земеделието, храните и горите, и господин Галин Николов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
Моля, режим на допуск. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 91 народни представители, за 86, против 2, 3 се въздържат. Предложението е прието. Заповядайте.
Доклад за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, номер 854-01-29, внесен от народен представител Иван Миховски и група народни представители на 27 април 2018. Година. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 16 май 2018 година, на което обсъди цитирания законопроект. В заседанието на комисията взеха участие от Министерството на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, заместник-министър, Ивайло Симеонов, директор на дирекция Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството, и Христо Рангелов, старши юрисконсул в дирекция Правна. от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Гален Николов, изпълнителен директор, от Министерство на вътрешните работи старши комисар Константин Димитров, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция, и Биляна Стойкова, старши юрисконсул в дирекция Правно-нормативна дейност. Законопроектът беше представен от народен представител Иван Вълков. Първата група промени е свързана с любителския риболов. Създава се задължение любителите риболовци да полагат еднократно тестови изпит за правоспособност при условия и поред определени с наредба на министъра за земеделието, храните и горите. Изрично се регламентира задължението на разпространителите на билети за любителски риболов да издават билети на лицата, ползващи преференции по реда на закона. Предвидени са санкции за нарушение на това задължение. Разпространителите ще следва да отделят част от приходите си от продажбата на билети за зарибяване на обектите за любителски риболов. Втората група промени е свързана с разширяване на правомощията на служителите от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и от Изпълнителната агенция по горите, упражняващи контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси. При установяване на нарушения по закона, оправомощените лица ще могат да задържат правонарушители, да използват записващи и заснемащи технически средства, да използват моторни превозни средства със специален режим на движение, както и физическа сила и помощни средства след предупреждение. Условията и редът за упражняване на тези правомощия ще бъдат определени с наредба на министъра на земеделието, храните и горите и на министъра на вътрешните работи. Срокът за приемане на наредбата е 6 месечен. Третата група промени е свързана с въвеждането на забрана за риболов с мрежени уреди във вътрешните водоеми на страната, забрана за тяхната продажба, пренасене и превозване безвалидно разрешително за стопански риболов, както и забрана за продажба, пренасене и превозване на уреди за електроулов безвалидно разрешително за улов с научно-изследователски цели. Съответно с преходните и заключителните разпоредби се правят промени в член 238 от Наказателния кодекс. Предлага се санкциите по тази разпоредба да бъдат налагани на всеки, който лови риба, дори без да е констатиран улов. Отпада признакът немаловажен случай. Завишава се размерът на глобата за риболов с взривни, отровни и зашеметяващи вещества. Криминализира се улова с технически средства за електроулов безвалидно разрешително, както и улова с риболовни мрежи във вътрешните водоеми на страната без разрешително за стопански риболов. Завишава се размерът на санкциите по отношение на улова в запазени места при маловодие в непромишлени води през размножителния период на рибата и на застрашени от изчезване видове. Криминализират се повторно извършване на деянията, участието на служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в тяхното извършване, в случаите, когато деянията са извършени в сговор и случаите, в които предметът на престъплението е в големи размери. Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя по принцип законопроекта, като прави конкретни предложения за прецизиране на текстовете. Министерство на вътрешните работи също прави предложения за прецизиране на конкретните текстове и препоръчва детайлно да се регламентира процедурата по задържането на правонарушителите. Министерството на правосъдието съгласува законопроекта. Последвалата дискусия от парламентарната група на БСП за България поставиха въпроса как ще се осъществява контрол върху средствата.
Колеги, за моля ви за тишина.
Отделени от разпространителите на билети за любителски риболов. Заявиха, че липсва ясна процедура за извършване на обучението на всички любители риболовци. Изразиха несъгласие с високите санкции за лица, които просто пренасят или превозват мрежени уреди. От парламентарната група на Движението за права и свободи заявиха принципна подкрепа на законопроекта и препоръчаха прецизиране на текстовете в съответствие с препоръките, отправени в постъпилите становища. В заключение, от името на вносителите, народен представител Иван Вълков заяви готовност предложенията, направени от министерствата и от народните представители, да бъдат взети в предвид и текстовете да бъдат прецизирани между първо и второ четене. След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 13 гласа «за», 0 гласа «против» и 7 гласа «въздържали се» предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите номер 854-01-29, внесен от народен представител Иван Миховски и група народни представители на 27 април 2018 година.
Благодаря, уважаема госпожо Танева. Следващия доклад е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Господин Манев, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарство и аквакултури, номер 854-01-29, внесен от Иван Миховски и група народни представители на 27.04.2018 година. На свое редовно заседание, проведено на 16.05.2018, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарство и аквакултури, номер 854-01-29, внесен от Иван Миховски и група народни представители на 27.04.2018. На заседанието присъстваха от Министерство на вътрешните работи замминистър Красимир Ципов, от Министерство на земеделието и храните Иво Папазов, юрисконсулт в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. От името на вносителите законопроектът бе представен от господин Миховски. В изложението си отбеляза, че с предложените промени в законопроекта се цели ефективното опазване и поддържане на устойчиво развитие и състояние на рибните популации, които в последните 25 години значително намаляват. С законопроекта се въвежда забрана за риболов с мрежени уреди във вътрешните водоеми, което е продиктувано от съдебната практика, че по смисъла на Закона за рибарство и аквакултури във вътрешните водоеми няма стопански риболов. Голяма част от промените са породени от неправомерно използване на електроуреди при улов на риба, което нанася огромни поражения на рибния ресурс, на фауната във водоема и на лицата, които го използват. Практиката показва, че зачестяват случаите на посегателства върху личността и имущество на служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури при или по повод на изпълнение на служебните им задължения. Със законопроект се цели да се повиши ефективността на контролните органи чрез по-ясното и подробно разписване на условията и реда за използване на помощни средства, моторни превозни средства със специален режим на движение, както и организацията и реда за принудително отвеждане на нарушителите с неустановена самоличност в районното управление на Министерството на вътрешните работи. Предвидена и промяна в член 238 от Наказателния кодекс, предвижда се налагане на наказание лишаване от свобода и глоба или наказание пробация. Със законопроекта се криминализира и участие в извършване на престъпление на служител на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, като отпада текста в разпоредбата, че същият се е възползвал от служебното си положение с мотив, че е трудно да за доказване и води до по-голяма продължителност на съдебния процес. Съгласно член 76, алинея 1 от ПОДНС е приложена предварителна оценка за въздействие. Не се очаква законодателните промени да имат пряко икономическо и финансово отражение върху засегнатите групи. Постъпило е и подробно становище от Министерство на вътрешните работи с конкретни предложения за по-детални регламентации и прецизна дефиниция на част от предложените текстове в законопроекта, с което ще се подобри качеството и постигане на предвидените цели в правоприлагането. Постъпило е становище от Министерство на земеделието и храните, с което принципно подкрепят законопроекта, но прилагат и редица редакционни забележки към приложените норми с оглед прецизиране на текстовете. В разискването взеха участие народните представители Красимир Янков, Иван Иванов, Георги Андреев, които подкрепиха предложението, изразено в постъпилите становище за прецизна регламентация. Въз основа на проведеното обсъждане, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа за, 0 гласа против и 6 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарство и аквакултури, номер 854-01-29, внесен от Иван Миховски и група народни представители на 27.04.2018 година, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов.
Благодаря, уважаеми господин Манев.
Благодаря ви и аз.
Мотиви на вносител ще чуем ли? Заповядайте, господин Миховски.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, направените от нас предложения за промени в Закона за рибарство и аквакултурите са на база обществени обсъждания и разисквания с неправителствени организации, риболовни сдружения, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и любители рибари. С законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарство и аквакултурите в няколко направления, които могат да се групират последния начин: изменения във връзка с любителския риболов, промените са свързани с лица, продаващи билети за любителски риболов, въвеждането на задължение за същите да отделят част от прихода си, който да се използва за зарибяване, както и с лицата, извършващи любителски риболов. Ще следва да положат еднократно тестови изпит за правоспособност за любителски риболов. Увеличение на правомощията на служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Промените са насочени към увеличаване на правомощията на служителите, породени от зачестилите посегателства върху личността и имуществото им, при и по повод на изпълнение на служебните им задължения. И третите са измененията и допълнения в административно-наказателните разпоредби. Промените са насочени към налагане на наказание лишаване от свобода, глоба и или пробация за употреба на мрежени риболовни уреди в обекти извън разрешените за стопански риболов или при използване на забранени уреди и средства, взривни, отровни, зашеметяващи или технически средства за електроуров без надлежно разрешително или за престъпление, извършено в съучастие на служител на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Миховски. Откривам разискванията, колеги. За изказвания заповядайте, професор Бъчварова, после господин Абазов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, предлага се промени в Закона за рибарство и аквакултури, но нашето мнение е, че този законопроект касае много повече промяна в наказателния кодекс, отколкото самия Закон за рибарство и аквакултури. По време на обсъждането в комисията ние зададахме своите въпроси и това, което в края на краищата беше обещано от вносителите, че доста от въпросите са резонни и изискват допълнителни промени, които ще бъдат направени между първо и второ четене. Но самият закон за рибарство и аквакултури, който се внася, от 6-7 параграфа, без допълнителните разпоредби, ние имаме възражения към 4 от параграфите. Първо, казва се, че тези, които практикуват любителски риболов, трябва да преминат някакво обучение и в последствие да има документ, който да удостоверят това обучение. Колко са любителите риболовци в България? Този отговор е важен, защото от тук нататък следват всички процеси и въпроси, които трябва да се решават. В законопроекта, който е внесен в февруари месец по отношение на промени в наказателния кодекс, се казва, че са 400. В този законопроект се казва, че са 200. Дали са 400, дали са 200, просто е вероятно тема, която от тук нататък трябва да се разисква, но тя е някаква функция на билетите, които са продадени. Тоест, ние нямаме яснота какво ще правим и как ще обучаваме тези хора и за какво е необходимо такава административна тежест, за да могат те да практикуват любителски риболов. За нас това е просто допълнително изискване, което няма да реши въпросите по отношение на контрола. Вторият въпрос, който също така изисква отговор, е това, което ще се добавя като 5% от разликата между риболовните билети, които се продават към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури с цел по-нататък да се осъществява дейности за зарибяване на обектите, определени за любителски риболов. Тук също имаме казус. Значи, този закон е променен няколко пъти. В един случай сме имали 95% от билетите са отивали в яра. Сега 80, добавяме 5, някаква математика, която лично аз не мога да разбера, тия средства къде ще отидат, ако отидат в яра, ми запишете 85% или 90%, някой да седне да калкулира колко средства са необходими, за да се осъществява тази дейност, за да бъдат прецизни финансовите разчети, които от тук нататък се правят. Ако искаме наистина любителския риболов да се развива, яра да поеме своите ангажименти, според мен средствата, които трябва да се отделят, трябва да бъдат не малко, защото това е също ангажимент, който агенцията поема пред тези водоеми. Третото възражение, което е свързано с промяната в закона, е за риболова с мрежи, мрежени уреди. Сега, а и в параграф 4 и в параграф 5 се говори, че е забранена продажбата. Как се спира продажба? Не е много ясно, но все пак в законопроекта така е записано. Продажба, пренасене в превозни средства. И по тая логика всеки може да бъде санкциониран. Ако е купил, продал и пренесъл. Независимо от това, за какви цели. Не, просто разбирате, или вие може би реагирате, но за мен не е ясно кой ще бъде критерия, ако има мрежа в едно транспортно средство, за какво е тя и за какво е купена. Или този, който е продал, този, който е купил. Необходимо е да бъдат ясно регламентирани кога ние санкционираме тези риболовци в случаите, когато се пренасят мрежи. Четах становището на Министерство на земеделието, храните и горите. Те също имат своите възражения. Аз се надявам между първо и второ четене, тъй като виждам волята да се приеме този законопроект с цел повишаване контрола и защита на тези, които работят в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, но все пак, колеги, наистина е необходимо по-широко обсъждане, прецизиране на текстовете, защото в противен случай могат да се получат казуси и решения, които да не са в полза нито на Изпълнителната агенция, нито на тези, които това им е хобби. И в край на краищата, ако го правим този законопроект за 200 човека, ми се струва, че не е необходимо цялостна промяна на нормативната уредба, за да бъдем в съответствие с... Значи, на реплика ви правя, 0,01% са тези, които в закона от 28 февруари пише, които не спазват изискванията и са бракониери. На 200 или на 400 това излиза, че толкова с хората, които ни създават проблеми на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, трябва да се вземат, може би, други мерки, ако се знаете поименно, кои са те. Ние ще се въздържим при гласуването на този законопроект, но ако има достатъчно дълго време, за да се направят необходимите срещи и разговори, бихме участвали с предложение между първо и второ четене, с цел именно решаването на въпросите, а не тяхното заобикаляне. Благодаря.
Благодаря, уважаема професор Бъчварова. Реплики към изказването на професор Бъчварова? Не виждам. Заповядайте, господин Абазов, за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, напълно подкрепяме мотивите на вносителите от гледна точка на промените, които се налагат в Закона за рибарство и аквакултурите, съответно в Наказателния кодекс. Да, факт е, че ужасно много се бракониерства. Факт е, че почти се унищожи рибата от вътрешните водоеми и вътрешните реки. Факт е, че наистина има нужда от драстични промени, които да увеличат наказателната тежест на всеки, който е дръзнал да посегне върху рибния ресурс, който е в нашите вътрешни реки и вътрешни водоеми. В този смисъл, ние от парламентарната група на Движението за права и свободи по принцип подкрепяме философията, идеята и волята, която е заложена в този законопроект. Казвам го така, за да разгранича, че подкрепата е за идеята и философията, не толкова за конкретните текстове. Защото според нас конкретните текстове са много в суров вид, които би трябвало да се коригират доста между първо и второ четене, за да се получи желания ефект, който всички ние преследваме. Към законопроектите, които са предложени, имам два коментара. Първият е принципен и втория е в конкретика. Принципният ми коментар е: уважаеми вносители, уважаемо министерство, уважаема агенция, когато ще отваряме закона за рибарство и аквакултурите, молбата ми е да предложим и други промени, освен в наказателните отговорности, които поражда този законопроект. Мисля, че ще се съгласите всички, че закона за рибарство и аквакултурите има нужда от промяна, която да решава политиките на сектора в рибарство и аквакултурите. В случая ние работим на парче, отваряме закона, променяме само наказателните отговорности, но не променяме текстове, които касаят политиката в сектора, а без съмнение нужда от промяна на политиката в сектора, който поражда закона, действително има. Така че мисля, че за следващия път, когато ще променяме закони и когато те не са абсолютно наложителни, както тези, не сме подпряни от някакви срокове, промените, които ще правим в законите, да касаят целостта на закона, а не само отделни негови части, то в преходните и заключителните разпоредби. Това ми е принципният коментар. В конкретния коментар по текстовете имам притеснение от това, което е написано като ангажименти на служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Дали служителите на агенцията имат капацитета да извършат обучение и изпит на хилядите любители риболовци? Мисля, че е притеснително това като практическо изпълнение. Възложени са функции на служителите като задържане и принудително отвеждане на заловените лица. Извинявайте, но мисля, че това са правомощия на служителите на Министерството на вътрешните работи. Мисля, че също трябва да се прецизират текстовете, защото тук възлагаме едни ангажименти на служители на агенцията, които са неприсъщи за тях, а по-скоро са присъщи за едни други органи. Физическа сила и помощни средства. Дали служителите на агенцията са готови да прилагат физическа сила и да ползват помощни средства? Също би трябвало да се прецизира. В законопроекта има термини като улови и лови, които на пръв поглед са много близки, но както и маловажни и немаловажни, колеги, моля в срока между първо и второ четене всички тези неща, които изборявам, да ги прецизираме, защото от дребната разлика между лови и улови всъщност се предопределя дали процедурата по административна процедура или наказателна процедура. Край на краища подкрепяме духа и философията на закона, но мисля, че вносителите и министерство и агенцията имат много работа между първо и второ четене, за да прецизират изброените от мен и от колегите преди мен текстове, за да се роди наистина нещо хубаво, което да действа и да възпре този процес, при който се унищожават значителна част от рибния ресурс в страната. Благодаря.
Благодаря ви, господин Абазов. Има ли реплики? Изказвания? Процедура? Имате думата, господин Лазаров.
Уважаеми господин председател, на 3 май приехме на първо гласуване закон за изменение и допълнение на закона за Държавна агенция национална сигурност, номер 802-0109. Поискаме удължаване на срока, той изтича на 25, който ние гласувахме да бъде неработен ден, поради което ще ви моля да подложите на гласуване срока да бъде удължен с още една седмица, т.е. да бъде максималния срок, за да може колегите нормално да предвидят, ако имат своите предложения за изменение между първо и второ четене, поради което моля да подложите на гласуване тази...
С 7 дни.
Да, максималния срок. Ние го удължихме с още 2 седмици, да. С още 7 дни.
Добре, благодаря ви, господин Лазаров. Ще подложа на гласуване и след това ще се изказвате. Предложението на господин Лазаров за удължаване на срока на законопроекта с още 7 дни. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички да гласуват? Има ли проблем, господин Адмирал? Няма. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 97 народни представители, гласували за 97, против няма, въздържали се няма. Предложението се приема. Кой от вас, господин Попов, господин Поп, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. По отношение на закон за изменение и допълнение на закона за рибарството и аквакултурите, няма как да подкрепим този законопроект в този му вид. Разбирам желанието принципно да има по-голям контрол по отношение на рибарството и аквакултурите срещу бракониерството, но в този му вид мисля, че законът ще има дори обратно действие. Визирайки параграф 1 на член и алинея 2, предвижда се да има изпит за билет за любителски риболов. Никъде обаче в закона, нито в мотивите, нито в оценката за въздействието не е описано колко ще струва това и как ще се изрази финансово както на агенцията, така и върху всеки един бъдещ любител риболовец. Това от друга страна мисля, че е абсурдно. Няма страна, поне аз не съм запознат, за любител рибар да се държи конкретен изпит. Нещо повече, точно това ще застили бракониерството, според мен, т.е. на хора, които ще извършат риболов без изобщо да имат какъвто и да било билет. Поради тази причина, че те трябва да държат някакъв тест, незнайно какъв като вид и качество. Разбирам за когато се извършва изпит за лов, за ловджия. Да, тогава се борави с опасни средства, с огнестрелно оръжие. Нормално е да има изпит. Да се познава дивеча, който в България не е толкова разнообразен, колкото обаче са и видовете риби в България. Когато се касае за любители, това е просто абсолютно ненужно. Ако се касае, разбира се, за стопански риболов, да, тогава би могло да се въведе някакъв вид изпит. Въпреки, че там цената на билета е съвсем различна от тази за любителски риболов. Освен това, сега може да си издаде билет за любителски риболов за един ден, за един месец, за половин година, за една година. Ами този човек, който иска да си закупи билет за един ден, той какво трябва да направи? Да ходи да държи някакъв изпит. Което е, разбирате ли, абсолютно не почива на здравата логика. От друга страна, въвежда се една презумпция за виновност, че този, който продава, пренася и превозва риболовни мрежи, той е виновен. Смесва се наказателната с административната отговорност в целия законопроект. Границите са размити. Това е абсурдно, уважаеми колеги. Този, който произвежда мрежи, ами, трябва да има риболовен билет. Това е все едно да кажете, производителя на коли задължително да има книжка. Иначе произведената кола ще бъде конфискувана, не ще бъде наложена санкция. Абсолютно също казвате в този закон. Това е според мен нонсенс. В момента в България се произвеждат мрежи от хора, които отиват на пазара и продават тази мрежа. Но в много случаи мрежите не се използват дори за риболов. А ние тук го едва ли не криминализираме това деяние, дори и превозването на мрежа. Този опасен инструмент. На следващо място, след параграф 6 надолу, тук се забелязва, уважаеми народни представители, че МВР на практика абдикира от още един сектор. Цялата им функция и компетентност се прехвърлят на служителите на ЯРА. Те могат да задържат, да с помощни средства, с което мисля, че е нормално в една права демократична държава. В частна охранителна дейност прехвърляха се компетенции на МВР. Тук отново се прехвърлят компетенции от страна на МВР. В крайна сметка не мисля, че това е нормално за една правова държава. Поради тези причини, пак повтарям, разбирам и искаме, ние подкрепяме принципно да се ограничи бракониерството. Но не любителите са проблем на бракониерството в България. Проблем за бракониерство, понеже питате, а кой, адмирале, проблем са тези, които нямат никакъв билет, или риболуват в забранена от закона акватория или в забранена по време, когато не се извършва никакъв риболов. Те тогава се подлъжат на санкция с билет или без билет. Няма никакво значение. Те са бракониери без значение дали имат билет или не. А когато имаш билет, ама не си държал изпит, това е вече, извинявайте, идва в повече. Подкрепяме закона по принцип, като дух, като възможност да се ограничи бракониерството, но не това са мерките, мисля,
в тази насока. Напротив, те ще завишат, възможността да не се купуват билети, въпреки това да се ходи на риболов, да не се държат изпити, да се бъдат ограничени, да не превозват мрежи. Това ще даде, разберете, огромна власт на тези, които трябва да я контролират, и възможност за корупционни схеми, разбира се. Дали е пренасъл мрежа или не е пренасъл, дали е изобретил мрежа или не. Благодаря.
Благодаря ви, господин Попов. Реплики? Няма реплики. Изказвания? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, колеги, след така направените изказвания аз останах с впечатление, че колегите от ляво подкрепят духа и философията на закона, но едва ли не не знаят или не искат да участват в тази дискусия, за да може да преустановим тези опити и да бъдем национално отговорни към собствените си деца, бих казал. Тъй като тази политика да оставяме едни мъртви водоеми след себе си, защото вътрешните ни водоеми вече са почти мъртви, и с изчерпан ресурс рибен, тъй като тези лица, които извършват нерегламентиран риболов, нарочно не споменавам думата браконьери, тъй като понятие и дефиниция на термина браконьер няма, и може би това е една от задачите, които трябва да си поставим, за да може да дефинираме този вид нерегламентирана и незаконна дейност, унищожаваща в пълнота рибния ресурс. Но бих казал, че ние следва да подкрепим тази идея, този път на развитие за този закон, защото трябва от някъде да поставим началото. Законът за рибарство и аквакултури, както и много други закони, е променен много пъти, но никога не е променена философията относно това как ние можем да опазим рибните ресурси. Никога закона не се е занимавал с правата, които ние искаме да дадем в момента на служителите от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. И защо те да нямат право, колеги, да задържат, да използват помощни средства? Вие ходили ли сте на такива среднощни акции в 1-2 часа, 3 часа сутринта, на те наречените специализирани автомобили, бойни фарове, да гоните лодки с монтирани на тях електродвигатели, за да не вдигат шум, едва ли не да се гоните като престъпник и партизанин с лицата, занимаващи се с незаконен риболов, които където минат, унищожават абсолютно всичко след себе си. Мога да ви дам пример. Тази седмица бях на езеро Дуранкулак. Пред мен изварих 2 км и 800 метра мрежи и намериха 3 електрошокови устройства с скрити акумулатори в тръстиката. И това езеро вече е мъртво. Мъртво е, защото там могат да бъдат варени само големи екземпляри над 80-90 кг. Това именно показва, че защо ме няма дребната риба и по-малки екземпляри, това означава, че това езеро вече е унищожено. А на времето е дало препитание на десетки хора от тази област. Така че, колеги, призовавам ви да подкрепим този законопроект, защото той дава началото наистина на едни сериозни дискусии, които ние можем да направим между първо и второ четене, да впрегнем всички усилия, време, нужни знания, заедно с екипа на Министерството на земеделието, заедно с екипа на Изпълнителната агенция на рибарство и аквакултури, и да направим един гъвкав, много добре работещ закон. Относно някои неща, които бяха споменати тук за изпитите за любителите риболовци, наистина това е мярка, която ние може би трябва да прецизираме, и съм съгласен с това, че наистина не може да държи изпит един риболовец-любител, може би бихме могли да намерим друга форма на едно декларативно изявяване, че се запознат с действащата нормативна уредба и законова основа, защото подписването на такава декларация, че се запознат с изискванията на законодателната база, означава после, че при евентуално извършено нарушение ще може да ти бъде търсена административна или наказателна отговорност и не може да се скриеш за това, че не познаваш базата. И, колеги, в тази връзка наистина моля ви да подкрепим предложението на колегите от ГЕРБ и да поставим едно много добро начало, да бъдем заедно и да можем да създадем много добри текстове, които да дадат и да развържат ръцете на тези хора, които за едни скромни възнаграждения, обичайки своята професия, ходят денонощно с риск на живота си, тъй като заплахите срещу тях са много. Виждате, че има и физическо насилие, което е употребявано върху служителите на Яра. Нека да им вдъхнем надежда и да им дадем основание те да се чувстват горди в изпълнението на своите професионални задължения. Моля ви, този закон да бъде подкрепен и да започнем една абсолютно сериозна дискусия. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Апостолов. Реплики. Реплика, господин Попов.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колега Апостолов, аз съм съгласен с това, което вие казахте за тези наистина престъпления, които се вършат в българските язовири, за унищожаването на рибата по тях. Проблема, колега Апостолов, е, че с тези мерки няма как да решим този проблем. Ето, вие казахте пример да подпише ли декларация. Незнанието на закона не е оправдание. Всеки един български гражданин е длъжен да знае закона. Дали ще подпише, няма подпише декларация, това е абсолютно, няма никакво значение в правния мир. Сега и другото, което тук за забраната за продажба на пренасянето и превозното на риболовни мрежи, също няма да реши проблема. Изобщо няма да го реши, защото те се снабдяват с мрежи. Това е един цял бранш, разберете. И отново ще се извършват с електроуреди, както вие казахте, с бомби, с какво ли не, се унищожава рибата в България. По всякакъв начин. Включително и с мрежи. Включително и с мрежи като помощни средства. Но сега Яра да използва, извинявайте, и записващи устройства и малко идва в повече, наистина. Записващи, това са специални разузнавателни средства, разберете. Част от СРС. Благодаря.
Благодаря, господин Попов. Друга реплика има ли? Не виждам. Дуплика. Имате думата за дуплика, господин Апостолов.
Аз съм съгласен с вас, колега, че действително може би част от текстовете не са прецизирани както трябва. Но нали за това помолих да не се противопоставяме в тази идея, а да направим всичко възможно този закон да го накараме да работи. Относно риболовните, т.е. мрежите и другите уреди, би трябвало този текст да бъде подкрепен с изключение, нали, давам си ясна представа, с изключение на продажбата, тъй като няма как да ограничим продажбата на риболовни мрежи чрез закон, но пренасенето на такива риболовни мрежи задължително трябва да бъде ограничено и наказуема дейност, защото в момента, в който служителите на Яра в момента в един багажник на един лек автомобил хванат мрежа, съответното лице им се изсмива в очите и казва: ами аз тази мрежа си я купих да си хващам пилците, да речем, или да си оборудвам ресторанта, да си правя така интериорни покрития в дадено заведение. И не мога да се съглася с вас, че не следва да ограничим притежаването и пренасенето на такива мрежени уреди, защото това е един бич. Стотици километри мрежи изземват служителите на Яра и те на другия ден са заместени с двойно повече. Така че ако няма отговорност, няма санкции към лицата, които се занимават с пренасянето на такива мрежени уреди, просто ние няма да направим нищо. Много добре не сте били в нашата комисия, бяха изнесени факти и данни, как лице от Монтана, мисля, че има над 180 наказателни постановления спрямо него, и това лице във всеки един момент се измива сред на служителите на Яра и пред тях започва да извършва своята незаконна дейност. Така че нека да бъдем по-обрани, по-премерени и да намерим заедно всички точната формулировка на тази законова база, а да не правим противопоставяне. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Апостолов. Други изказвания?
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, взимам думата като съвносител на законопроекта. Чухме всички колеги, изказаха мнение по законопроекта, някои положителни, някои отрицателни. Така или иначе, това е един законопроект, с който имаме за цел да повишим контрола в тази област, тъй като към настоящия момент риболовните ни, всичките язовири, всичките ни басейни търпят големи загуби от непрекъснатите набези на бракониерите. Една година и два месеца траят обсъжданията, които са започнали с неправителствените организации, с рибарските сдружения и с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. От тогава датира кореспонденцията с тях и непрекъснатите дискусии. В тази насока, за този законопроект, имаме и трите положителни становища на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на правосъдието и на Министерството на земеделието и храните. По време на обсъжданията, които бяха в комисиите, както и по време на обсъжданията с всички неправителствени организации, в становища, които получихме от министерствата, бяха повдигнати и най-така парливи бяха тези въпроси, които и в момента разискваме. Този, който е за изпита. Аз и моите колеги сме дали това предложение след разговорите, които сме водили с Изпълнителната агенция рибарство и аквакултура и с неправителствените организации. Но сме готови да направим отстъпка в тази насока и да направим други предложения, ако е необходимо. Ако е необходимо това предложение, ако смятате, че не е изпълнимо в този му вид, да се подаде в такъв вид, в който да бъде изпълнимо, като, примерно като една рекламна кампания или като един вид декларация, както каза колегата. Но това е въпрос, който е решим. И не е това най-важното в законопроекта. Защото самия законопроект, за да се стигне до него, ние разгледахме много нормативни документи, много проблемни дела в съда, които завършват с неосъждане на нарушителите. Само за две години имаме установени актове за 3406 нарушения, с които имат над 2700 наказателни постановления. И от тях искам да ви запозная с констативните протоколи, които се отнасят за мрежите, които са за дължина от 416 000 метра. Това са 416 км. От тук до Варна и от Варна до Бургас. Сами разбирате, че това е такова количество мрежи, които, как да кажем след това, че в нашите водоеми ще има достатъчно риба и че ние защитаваме. Това е едната страна на въпроса. Другата страна на въпроса е непрекъснатите побои, които се извършват, които са вече десетки на брой над служителите на Изпълнителната агенция от рибарство и аквакултури само за последните две години. Имаме, не говоря, почти няма места в Кърджали, на язовир Огоста, Жребчево, в Пловдив, в Бургас, двете езера, само преди два месеца беше прибит един служител там, а да не говорим за уникалния случай, в който един служител беше бит два пъти в един ден на язовир Бадак. И аз смятам, че ние като законодатели трябва да вземем някакви мерки, защото това, което става в момента, показва, че законодателството не е достатъчно възпиращо в тази насока и няма достатъчно възпитаващ ефект. Затова сме направили тези предложения и сме готови между първо и второ четене да направим съответните редакции на текстовите, за да станат те по-работещи. Ще се съобразим с становищата на всички министерства, които са изпратени в тази насока, и аз смятам, че може да направим един работещ закон, който да даде положителна така насока на рибарството и аквакултурите. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Вълков. Реплики има ли? Не. Други изказвания? Няма. Тогава закриваме дебатите и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите с номер 854-01-29, внесен от Иван Николов Миховски и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Успяха ли да гласуват всички народни представители? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 118 народни представители, гласували за 95, против няма, въздържат се 23. Предложението се приема. Продължаваме със следващата процедура. Заповядайте, госпожо Танева, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, във връзка с направените изказвания и анонси от вносителите, моля срока между първо и второ четене, съгласно нашия правилник, да бъде удължен общо на 21 дни.
Благодаря, госпожо Танева. Подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от народния представител Деслава Танева, за удължаване на срока между двете гласуване на законопроекта. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 111 народни представители, гласували за 111, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Продължаваме с доклада за второ гласуване на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Имате думата, господин Веселинов.
Благодаря, господин председател. Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, номер 854-01-27, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители, приет на първо гласуване на 9 май 2018 година. Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Благодаря, господин Веселинов. Изказвания? Няма изказвания. Гласуваме текста на вносителите за наименованието на закона, който се подкрепя и от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 106 народни представители, гласували за 100, против няма, въздържате се. Предложението се приема. Моля, продължете, господин Веселинов.
Параграф 1. Предложение от народния представител Искрен Веселинов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Рамадан Аталай и група народни представители. В член 92 се създава нова алинея 11а. Кметът на общината с писмена заповед определя недвижим имот общинска собственост, на който да се извършва служебно адресна регистрация за постоянен адрес на лица, които не могат да представят посочените документи по член 92, алинея 2. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на параграф 1, който става параграф единствен. Параграф единствен. В член 92 се правят следните изменения и допълнения. Първо, създава се нова алинея 11. Алинея 10 не се прилага в случаите на първа адресна регистрация по постоянен адрес на лицата, получили българско гражданство по реда на член 15, алинея 1 от Закона за българското гражданство. Точка 2. Досегашните алинеи 11, 12 и 13 стават съответно 12, 13 и 14.
Благодаря, господин Веселинов. Изказвания? Няма изказвания. Гледай, заповядайте, господин Аталай. Ако няма да се изказвате... Имате думата.
Благодаря ви, господин председател. Аз се учудвам защо председателът не прочете неприятия текст от комисията. Прочетахте ли? Извинявам се.
Прочетан беше.
Да. Господин председател, ще се опитам много накратко да обясня още веднъж, че съгласно Закона за гражданска регистрация, всяко лице е задължено да заяви писмено своя постоянен и настоящ адрес. След измененията 2011 година, за да дам някакви пояснения, този член 92 от Закона за регистрацията се извършиха определени изменения и допълнения. И тогава казахме, че пред длъжностното лице, всеки, който иска да бъде регистриран на постоянен адрес, трябва да представи документ за собственост, документ за ползване на имота за жилищно, други документи, доказващи собствеността или ползването на имота. Сега предложението на колегите, включително 2015 година, когато ГЕРБ заедно с госпожа Мая Манолова подкрепиха още един текст, се казваше, че освен всичко тези документи, трябва да се докаже, че всеки, който живее в това жилище и е регистриран, трябва да има 10 квадрата необходима жилищна площ. И в момента искаме да анулираме всички тези изисквания, които сме приели преди години в член 92, поради това, че ще има изборен туризъм, и да създадем благоприятна обстановка за тези, които за пръв път придобиват българско гражданство, чужди граждани. Това е предложението на господин Искрен Веселинов. Всъщност това предложение, господин Веселинов, няма да ми се разсърдите, тъй като е много качествен закон сте предложили и преди. Обвинявахте ДПС, че нашите закони са некачествени. Вие сте... Втория, след още един колега от ГЕРБ, който правите предложение и изменение на текста, който сте предложили като изменение на законопроекта. Единственият член и на второ четене правите изменение, допълнение на вашето си предложение. И сега, колеги, обаче тук възниква въпроса. Защо искаме на тези, които получават гражданство от Македония, от Молдова, от Украина, да им дадем преференциални възможности да бъдат регистрирани, да не им се изисква 10 квадрата жилищна площ и те да отидат да се регистрират колкото са може повече в Кюстендил и в Благоевград. Това е много съмнително, колеги. И сега да кажа още, затова ние няма да го подкрепиме това нещо. Съмненията ни остават, след като видя как ще гласува залата днес и ако го приемете, последствие Движението за права и свободи ще искаме да съставим една временна анкетна комисия. Темата и тезата ще я чуете и по-нататък. За нашето предложение. Нашето предложение, колеги, е как да създадем условия за нашите внуци, за нашите деца в течение на времето да нямат проблеми с малцинствата. Да нямат проблеми така, че на тези хора да им създадем възможност първо да бъдат регистрирани, да ги знаеме къде са, да им създадем условия за обучение, да им създадем възможност да отидат да получават здравна услуга. А това как може да стане? След като съборихте блока в Ямбол, а по същия начин и хиляди къщи, които останаха отвън, тези хора в момента няма как да отидат да докажат, че имат собственост, нито документи за наем. И тези хора витаят и съществуват в България без лични документи. Нашата идея е тук, колеги, нищо друго не искаме. Защото ако текста, че кметът на общината с писмена заповед да определи недвижим имот, общинска собственост, на който да извърши служебна адресна регистрация, за постоянен адрес на лица, които не могат да предоставят посочените документи по член 92, алинея 2, тогава като народни представители ще сме спокойни, че сме дали възможност на изпълнителната власт, живеещите в България, да си имат онези лични документи, чрез които да се представят, дори ако направят някои закононарушения, дори ако направят кражби, не дай си Боже пък да извършат по-тежко престъпление. Къде ще ги намериме тези хора? Това ни е... Да, благодаря ви, господин председател. 5 минути сигурно няма да стигнат, колеги, как да ви убедя. Но, още веднъж само искам да ви кажа. Нашия проблем беше проблем на Южна Африка преди години. След време ще стане проблем на нашите деца и тогава ще съжалявате, че не сме го разрешили днес.
Благодаря ви, благодаря, господин Аталай. Реплика ли имате, господин Генов? Изказване, реплики? Няма реплики. Заповядайте, господин Генов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ние от БСП няма да подкрепим, ще се въздържим точно по това предложено изменение, защото то не решава въпроса по принцип за първата регистрация на хората, които за първи път са придобили българско гражданство. Това, че касае само граждани на определени страни, също е смутително. Спомням си, миналия мандат колегите от ДПС предлагаха подобно нещо и за други граждани, които за първи път стават граждани на България. Има много български граждани, които си загубили гражданството в Република Турция, възстановяват, техни деца искат българско гражданство. Така че ние ще се въздържим под това изменение на закона за гражданската регистрация. Благодаря.
Благодаря ви, господин Генов. Има ли реплики? Няма. Изказване, господин Веселинов. Имате думата. Реплика? Ами, аз попитах за реплика, но нямаше знак. Заповядайте, господин Веселинов.
Уважаеми господин...
Аз попитах за реплика, съжалявам.
Господин председател, уважаеми колеги,
наистина не видях знак от ваша страна.
Преди всичко искам да кажа, че предложението, което правим, за разлика от това, което колегата от БСП твърди, не касае само определена страна, касае всички възможни страни, където се, от които граждани придобиват за първи път гражданство. Припомням, че адресът е еднозначно описание на място, където лицето живее или получава кореспонденцията си. Това е и в основата и на невъзможността да се приемат предложенията на ДПС, защото това, което предлагат, е нещо съвсем различно. Ние всъщност създаваме възможност на нашите сънародници, вместо да се регистрират на един служебен адрес, на който трудно биха получавали кореспонденцията си, да се регистрират на адрес, който е на тяхен близък, родина и така нататък, където биха могли да получават кореспонденцията си и да са в по-добра връзка с българските власти, нали, което е една от основните цели на закона. Така че в това отношение аз мисля, че колегите от БСП няма нужда да се притесняват. Не така стои въпроса с текста на господин Атала и група народни представители, които на практика за пореден път, така слагайки маската на голяма загриженост за правата на малцинствата и желанието тези малцинства да бъдат регистрирани явно на определено място, правят за пореден път едно предложение, което не може да съществува, ако уважаваме себе си като законодателя. Казвам го това най-отговорно с риск да ги засегна, защото на първо място това, което като теза те описват, е описано в съществуващите алинея 8 и 9 на законопроекта, където лица, които не могат да представят обстоятелствата по алинея 2, но въпреки това живеят някъде, макар без документ за собственост и прочее, на база на решение на конкретна комисия, назначена от кмета, могат да получат адресната си регистрация и съответно да си извадят личните документи. Това, което ни предлагат ДПС, казва най-общо, че лицата, които не могат да предоставят посочените документи в член 92 алинея 2, трябва кмета да ги регистрира на някакъв служебен адрес, примерно в една детска градинка, детска градина, примерно незабравка определя кмета, и какво печелим от това? Тези хора ще получават ли там тяхната кореспонденция? Някой ще им я предава ли? Те живеят ли там? Те ще могат ли да бъдат намирани там? Тоест нищо от нещата, които като предимство се изтъкват на това предложение, не се случва. Единственото, което правим, е да отваряме широко вратата, конкретни кметове да се внесат толкова избиратели, колкото искат на един адрес и да се решат проблемите с избирането. Това е, което се предлага от ДПС и трябва да сме наясни. В това отношение ние, Обединени патриоти, не можем да подкрепим текста на господин Аталай, не поради други причини, защото той не може да работи и ще създаде един правен хаос. Същото е становището на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които смятат, че служебната регистрация трябва да бъде максимално ограничена. И всъщност нашето предложение е именно в духа на закона да ограничим служебната регистрация и да направим връзката на гражданите, макар и живеещи постоянно в чужбина, по-жива с държавата. А тяхното предложение от, на практика отваря една широко една врата за това лица, включително ако ще е криминален контингент, да се скитат по страната с лични документи, без да са по никакъв начин обвързани с мястото, което пише в тези документи. Нито полицията ще може да ги намери, нито ще могат да получат някаква кореспонденция от държавните институции, нито пък ще имат някакви ангажименти към това населено място. Така че продължаваме да подкрепяме текста, който е прецизиран вече и който дава възможност на нашите сънародници, получаващи за първи път гражданство, да се регистрират с конкретен, а не със служебен адрес, и не можем да подкрепим предложението на господин Аталай.
Благодаря, господин Веселинов. Реплики? Реплика? Заповядайте, господин Аталай.
Радио К2 от мястото на събитието.